barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo shanta iyo barka lixda iyo barka aroornimo ee xilliga Washington D C. maalin khamiis ah soddonka bisha May sanadka 2019. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah caqabadaha ay wajahaan dhallinyarada ku nool Nairobi ay ku shaqaysta xirfadda duubista muuqaalada aroosyada.
nin aan magacaaga garanayn baa wadada kaa qaylay, wariyaa kamiramaanka kamiramaanko. tusaale ahaan, anoo masaajidka sigiska ku tukanaya maalin, nin baa igu qayliyey, adoo masaajid beedka ilaahay weeye, kamiramaanka soo matid. taas waa la yaabay, wallahi waxaan dhahay, nin waxoogaa bal u imaamado, bal hoos hadduu hadli lahaa oo oran lahaa, walaalow bal magacaaga ii sheeg, kamiramaan soo matid. laakiin
waxaa sidoo kale maqli doontaan tartanada bisha Ramadaan loo qabto dhallinyarada magaalada Boosaaso oo heer gabagaba ah maray.
waxaa barnaamijka qayb ka ah sidoo kale qasiidooyinkii aynu ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. qortooyada sacuudiga ayaa taageero ka raadin doonta saddex shir madaxeed oo khamiista maanta ah magaalada barakeysan ee maka uga bilaaban doona hogaamiyaasha carabta iyo dhammaan madaxda dalalka islaamka, kuwaas oo sacuudiga xoogga ku saari doona wax uu ku tilmaamay halis uga soo socota iiraan. ka hor inta aysan shirarkaasi ka bilaaban magaalada maka ayay riyaad si kulul ugu eedeysay tehraan inay faragelin ku hayso arrimaha gobolka, loona baahan yahay in meel adag la iska taago weerar ay sheegtay in ay iiraan ku qaaday maraakiib shidaal oo ay leedahay sacuudiga iyo xarumo laga soo saaro shidaalka. wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga Ibraahim Al Casaf ayaa sheegay in taageerada ay iiraan taageerto ururka xuutiyiinta Yemen ay tusaale cad u tahay faragelinta ay iiraan ku hayso gobolka bariga dhexe. dalalka islaamka ayuu ugu baaqay inay qaadacaan iiraan. hadalkan ayuu ka sheegay khudbad uu xalay ka jeediyey shir ay magaalada Jidda ee galbeedka sacuudiga ay xalay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dhammaan 7-10 dal ee xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka. iiraan ayaa dhankeeda waxaa shirkan uga qaybgalaya wafdi uu hogaaminayo madaxa waaxda arrimaha nabadgelyada iyo ammaanka Reza Najafi. dhanka kalena Qatar ayaa shirka golaha iskaashiga khaliijka ee maanta ka dhacaya magaalada maka u dirtay ra-iisul wasaare Cabdullah bin Nasir bin Khalifa Al Thani. waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo uu sarkaal sare oo ka socda Qatar si foolka fool ah uu u hor fariisan doono madaxda Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn. tan iyo markii ay dalalkaasi ay go'doomiyeen muddo iminka laga joogo 2 sannadood.
baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta u codeeyey in uu iskala diro islamarkaana la qabto doorasho labaad oo degdeg ah kadib markii ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu uu ku guuldareystay in uu soo dhiso dowlad isbahaysi ah. sharci-dejiyeyaasha ayaa cod dhan 75 iyo 45 ku ansixiyey inay kala tagaan islamarkaana doorasho loo dareero 17-ka bisha Sebtembar. Netanyahu ayaa heystay ilaa 4 shalay si uu soo dhiso dowlad isbahaysi ah kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9-kii Abriil. waxa uu rajaynayay in uu dhiso dowlad ay ku midaysayiin xisbigiisa midigta ee Likud, xisbiga diinta Yahuudda ku adag, iyo midka uu hogaamiyo wasiirkii hore ee gashaniga Israa'iil Avigdor Liberman. hase yeeshee wadahadallada ayaa burburay kadib markii Netanyahu iyo sharci-dejiyeyaasha xisbiyada ku adag diinta ay diideen dalabka Liberman oo ahaa in Yahuudda diinta ku adag lagu qasbo in ay ka mid noqdaan ciidamada si la mid ah ragga iyo haweenka kale ee da'da yar ee Israa'iil. kooxaha diinta ku adag ee Yahuudda ayaa ka mid noqoshada militariga u arka arrin ka hor imaanaysa diintooda, sababtuna ay tahay iyaga oo ka cabsi qaba intaasi ay hogaamin doonto inay noqdaan Calmaaniyiin, waxaana taasi ka soo horjeeda Israa'iiliyiinta kale oo doonaya in ay ka mid noqdaan ciidamada.
warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan waxaadna kala socoteen v o a washington. xaafadda isli ee magaalada nairobi waxaa ku nool dhallinyaro ka shaqeeya xirfadda duubista aroosyada iyo xafladaha la isugu yimaado, halkaas oo ay ka helaan dhaqaale ay ku maareeyaan noloshooda. si kastaba waxaa jira caqabado ay mararka qaar la kulmaan marka ay ku guda jiraan shaqooyinkooda. Qadar maxamuud xareed ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi, warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
dhallinyarada ka shaqeysa duubista aroosyada iyo xafladaha ee xaafadda Islii waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada ugu suuqa wanaagsan marka laga eego dhanka shaqadooda maalinlaha ah, waayo maalin kasta ama saacad kasta waxaa magaalada Nairobi, gaar ahaana xaafadda Islii, ka dhacaya munaasabado kala duwan. inkastoo shaqadan ay tahay mid macaamiil iyo xiriir ku salaysan, haddana inta badan dhallinyarada Soomaaliyeed ee xirfadan ku shaqaysta aad ayay u shaqeeyaan. kaamira duubistu waa shaqo u baahan fahan, barasho iyo sidoo kale xirfad u baahan in la barto. hase yeeshee waxaa jira caqabado iyo dhibaatooyin ay dhallinyarada kala kulmaan duubista kaamirada. cabdiqani daahir gaas waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqaysa shaqadan, wuxuuna ugu horeyn iiga waramayaa qaabkii uu markii hore ku bilaabay shaqadan.
walaahi qadaro waa aad iyo aad baa umahadsan tahay. magacaygu waxaa la dhahaa cabdiqani daahir gaas, waxaan ahay dhallinyarada ku nool nairobi specialistly muddo 2 sano baan horta waxaan soo baranayay oo 2013-14 baan soo baranayay. attachment meelo waa ugu soo shaqeeyay, shaqo permanent waan qabtay, micnaha muddo waa soo jabay, aan soo jabay. laakiin bulshadeena Soomaaliyeed markaad u shaqaynaysid caqabado kala duwan baad kala kulmaysaa. tusaale ahaan, nin aan magacaaga garanayn baa wadada kaa qaylay, war yaa kaamiramaanka, kaamiramaanko. tusaale ahaan, anuu masaajka sigiska ku tukanaya maalin nin baa igu qayliyey, hadaba masaaj beedka ilaahay weeye, kaamiramaanka soo matiid. taas waa la yaabay. walahi waxaan dhahay niyo waxoogaa bal u imaamado, bal hoos hadduu u hadli lahaa oo oran lahaa, walaalow bal magacaaga ii shee, kaamiramaan soo matiid. laakiin kaamiramaankiyo hadaan masaajka sigiska kaa dhexdhood, waxaan isleeyahay qofkaas maybe mentally wuu xanuunsan yahay ama waxbaa ka siyaa. marka qadaro walaahi caqabadu aad bay u fara badan yahay. bulshadeena Soomaaliyeed uma bisla inay miidiyada.
okay, maxay tahay caqabadaha qofka kaamiramaanka ah ee wax duuba uu dareemayo mararku wax duubay?
tusaale ahaan, qof baa kahor istaagaya. soomaalidu waa dad micnaha aan u bislayn miidiyada. hadda tusaale ahaan, dadka nairobi joogaan aan u sheegaya, capital of kenya jooga, caasimadda dal kenya, tusaale ahaan gobolka waqooyi bari haddaad joogtid, waa dad miidiyada u bisil. waqooyi bari oo dhan, mandheera, wajeeya, tana riif, ha sheegin adi, waa dad miidiyada u bisil oo micnaha og qiimaha ay leedahay. tusaale ahaan, aroos baad duubaysaa, arooskii ma rabti cajilkan inuu reer ka xumaado, qof baa ilaa maanta koor soconaya, anii duub anii sawir, war adiga maxaan ku sawiraya ilan reer baa laysoo dirsaday inaan u shaqeeyo oo lacag ku bixiye. tusaale ahaan, maalin baa waxaa dhacday, aroos baan ka shaqaynayay Soomaaliya, gabadh baan keliya waxaan ka qaaday 200 oo sawir. aduma 200 oo sawir, imaajin adi qadar heer waxaan gaadhay mimerig aan watay tahato 2 GB bu ah, half and half waa buuxsamay gabar adi, aniga keliga sawir bay tiri. haddaan diido lacaba dee micnaha shaqaalaanay soomaa, maamadii bay u tegaysaa ama odaygay u tegaysaa. xoogaa ninkii aan nawaday ee manijarka ahaa baa xoogaa aniga hadhow qaylaha igu imaanaysa, shaqadaada ma gudanaysid.
marka laga soo tago dhallinyaradani, waxaa sidoo kale jira dhallinyaro kale oo ka shaqeeya warbaahinta oo qaabilsan dhanka duubista barnaamijyada iyo wararka ka baxa warbaahinta gudaha iyo dibadda. dhallinyaradan ayaa sheegaya in mararka qaarkood marka ay wax duubayaan ay dhib ku qabaan dadka Soomaalida. cabdullaahi jaamac maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka shaqeysa warbaahinta gudaha.
magacaygu waa dhammaystiran, waa cabdullaahi jaamac maxamed. runtii shaqadan ah kaamiraman shaqa aad u dhib yar maahan. markii weliba bulsho Soomaaliyeed oo aad ku dhex shaqaynayso intooda badan aanan garanaynin yani aaladan iyo waxa ay tahay, laga yaabaa in magaca guud ee kamarada aseeta ay garanayaan, balse inaad wax ka duubto haddii ay ahaan lahayd in barnaamij aad suuqi waado oo soo duubto, runtii waxaan is dhihi karaa markii bulsho Soomaaliyeed oo kale lagu shaqaynayo waqti xaadirkan, shaqada in wax la duubo runtii shaqo aad u dhib yar maaha.
cabdullaahi, markaad barnaamijyada duubaysaan oo kale, gaar ahaana dadka Soomaalida aad ka duubaysaan, muxuu yahay caqabada aad dareentaan ama aad wajahdaan?
runtii khadarow, caqabada wax weyn maaha, waa wax kooban oo annagu bulsho ahaan haddii la dhaho Soomaalida dhexdeeda aan wada garanayn. qofkii oo kaamiradii ka cabsanaya waxaa laga yaabaa inaad barnaamij u soo baxdo oo aad istiraahdo duub. Barnaamijka waxaa laga yaabaa waqtiga aad ugu talagashay inuu yahay hal saac ama hal saac iyo bar. Waxaa laga yaabaa markay ugu yartahay in waqtiga aad ugu talagashay ay laba saac iyo kor u dhaafto, taasuna ay tahay muhiimadda qofkii oo kaamirada ka cabsanay. Hal saac bay kugu qaadanaysaa inaad intaad wixii aad rabta ka dhaadhiciso si xorriyada inuu kugu hadlo oo kaamiradiisa hor istaago ayaa laga yaabaa in 20 daqiiqo aad ka dhaadhiciso oo kaamiraday ka cabsanayaan. Marka caqabadaha way iska badan yihiin oo isleeyahay.
Ka waran dhanka qalabka iyo alaabtan kale ee loo isticmaalo in wax lagu duubo ama lagu jarjaro oo kale, dhalinyarada sidee u isticmaalaan?
Wallaahi dhalinyaradu way kala duwan yihiin. Kuwa waxaa jira muxuu ahaa yacnii qalabku uu kala baxsan yahay oo hadday noqon lahayd mid cod lagu duubo iyo mid kaamirad loo adeegsado. Inta badan muxuu ahaa TV-yada oo kale waxay adeegsanayaan warbaahinta ama TV-yada is-aragga muuqaalka is-aragga in kaamira ay adeegsadaan. Waana waxa ka dhib badan markii la leeyahay cod qofka uu duubay, taasaa ka dhib badan. Waana
maxaad isticmaashaan kaamirooyinka, noocee isticmaashaan idinka dhalinyarada?
Kaamirooyinka way kala duwan yihiin khadaro, sidaa ogtahayba kuwa waxaa jira yaryar oo fudfudud, kuwa culculus oo yaro waaweyn. Soo waxaan isleeyahay taas waxay ay tahay qofka baahidiisa ama midda uu awooday inuu gato buu ku shaqeynaya.
Waxaad arkaysaa berigii hore kaamiro waaweyn iyo qalab waaweyn ayay dadka wax duuba dhabarka saaran jireen oo wax ku duubi jireen. Hadda waxaad arkaysaa kaamiro yar oo fudud iyo zoom ama af dheer oo kaamirada lagu xiro oo haddana muuqaalka si fiican u qabanaysa oo kale.
Niyaha horta saa ogtahay bakhadarow, marba mar ka sii dambeysa caalamku sii horumarayaa, taasaana keenaysa oo naga caawinaysa in aan helno qalab aad u wanaagsan. Inta badan hadda dhalinyarta waxay isticmaalaan kaamirooyinka ugu dambeeya ee waqtiyada ugu dambeeya soo baxo, walow ay jiraan dad gaar ah ama dad fara ku tirisa oo qalabkii hore loo adeegsan jiray laga heli karo. Soo sida hore kugu sheegayba waa la heli karaa qalabkaas, laakiin qofka baahidiisa iyo midda uu doonaya inuu gato ama midda qiimaha uu heysto u goynayso uu inta badan isticmaalayaa.
Dhallinyaradan ayaa dhaqaalaha ay ka helaan shaqooyinkan waxa ay ku maareeyaan noloshooda iyo midda qoysaskooda. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A. Waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo. dhinacii qasiidooyinka ayaynu eegeynaa. Waxaa idinku soo maqan ergidii Furqaan qayb ka mid ah, waxaana ku luuqaynaysaa Maryan Muude.
Thank you.
aan intaasi ku dhaafno qasiidadaasi nabamaanka ah ee ergadii furqaan oo ay ku luqeynaysay Mariin Muday. Halka aad kala socoteen waa v o a Washington. Dhallinyarada magaalada Boosaaso ayaa bisha Ramadaan qabta tartano kala duwan oo dhallinyarada ay kaga qaybgalayaan iskuna madadaaliyaan. Tartamadaasi ayaa iminka maraya heer gabagaba ah. Wariyaheena Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
tartankan ayaa sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa qabsada dhalinyarada xaafadaha magaalada Boosaaso. Tartankan ayaa ah mid taxana ah kuwaas oo la isugu keeno dhalinyarada si ay u noqoto isdhexgalka dhalinyarada. Tartankan ayaa dhalinyarada waxay u sameeyaan mid isku tashi ah, mana jirto cid ka caawisa tartamadani. Haddii ay ahaan lahaayeen wasaaradda isboortiga Puntland iyo weliba ganacsato oo inta badan lagu yaqaano in tartamadan ay maalgeliyaan, in ku dhow 16 kooxood ayaa ka mid ah dhalinyarada tartanka bisha barakeysan ee Ramadaan kubaddan ciyaari doona. waxaana uu maraya heerkiisii ugu dambeeyey oo ay isku soo hareen laba kooxood oo si aada tartankan ay ugu xifaaltamaan. halkii habeenna waxaa wada ciyaaran laba kooxood, waxaana usoo daawasho taga dhalinyarada xaafadaha si ay taageero ugu muujiyaan kooxda ay wataan ama saaxiibkood oo markaasi garoonka ku jira. Awil Axmed Salaad oo ka mid ah dhalinyarada xaafadan laanta hawada ee magaalada Boosaaso, kana mid ah dhalinyarada tartankan soo agaasimay, ayaa igaga waramay halka uu marayo tartankan.
Yuusuf, aad baa u mahadsantahay saaxiib. Koobku wuxuu ahaa koob aad iyo aad u xiiso badan, kaasoo ay usoo daawasho tagayeen dhammaan xaafadaha magaalada Boosaaso dhalinyarada ku nool. Wuxuunu kusoo beegmay xilli iskoolaadkii aan weli si fiican loo xirinin, inkastoo hadeertadan finalkiisa uu kusoo beegmayo maalmaha ciidka, iyadoo weliba la jeclaa in la hormariyo maadaama dadku ay hadee dhalinyaradu xagaa baxaan ay fasaxa ay kaga faa'iidaysanayaan muddo inay iska maqnaadaan oo badan tahay. Caawa xalay ciyaartii u adkaydoo waxay dhex martay labada kooxood OTB iyo kooxda waaxda wakaaladda xoogga korontada eeneeyo. Waxaanu ciyaartaas kusoo laatay oo finalka fadhiyey kooxda Atlantico oo xalay waxaa 4-3 ku badiyey labadii kooxood. aan markii hore kuu sheegay OTB iyo wakaaladda xoogga korontada waxaa 3-4 ku badiyey kooxda OTB.
tartankan maxaa ugu talagasheen marka
dhalinyarada? tartankan waxaa loogu talagalay isdhexgalka dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu aad iyo aad ay sportska u jecel yihiin, xaafado badanna kala degan yihiin, inay isku bartaan waxaa weeye weji badan ay kala samaystaan. ilaan sababtoo ah dhowna waa xagaa baxayaan, waxaa weeye xaggana waa inay nin walba kooxda uu halkan ka wata ama balaayarka uu halkan ka arkoodo inuu xaggaa uga yartaa laga yaaba koox isagoo xaggaa baxa uu aado. marka waxa weeye koobku koob wanaagsan buu ahaa, waxaana koobka xooggiisa iyo fikraddiisaba lahaa Cawil Maxamed Axmed B Cawil Tuure iyo Suldaan Cashuur ayaa koobkan labadooda ayaa isku soo seeraada, ayaga ayaana koobkan runtii isu xil saaray. waxa weeye hawl fiican bay qabteen oo aan wasaaraddu noo qabanin. waxaan leenahay ajar Allah in ka siiyo.
tartamada kale waxaa maalgeliya ama ka qayb qaata ganacsato wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Puntland. tartamadan door ma ku leeyihiin mise waa dhalinyarada uun oo keliya?
waa dhalinyaro iyagu iskood isu xilqaamay oo iyagu waxa weeye fikraddooda la yimi. waxa weeye maalgelintooda xataa koobka iyo biladaha waxaasoo dhan fikraddooda ku keensadeen.
garoomada habeenka lagu ciyaaro tartamo noocan oo kale baa ka soconaya, muxuu kaga duwan yahay tartamadiina kale?
wuxuu kaga duwan yahay garoonkaas weli hal habeen ciyaartiisu ma aysan baaqanin wax forfeit la yiraahdana koox laga qaatay ma jirin. Yuusufo, oo koox walba xataa haday harayso kulankeeda saddexaad waa ay ciyaareysay, oo koox macnaha ma jirin koox kale sii daynaysay sidii sharaf ayay koox walba ku dhammaanaysay. koox walba tan badisa ayay tan laga badiyaba, kooxdii badisa ayay tan laga badiyaan dhehe, iyagoo isku qanacsan oo isu marxabeynaya. waxa weeye qolo walba kooxda kale ay leedahay caawa naga fakatay. waxa weeye insha allah sanadka dambe soo adkeenna baa garoonka lagaga dhaqaaqay. Yuusufo,
ma jiraa marka nidaam iyo sharci iyo qaanuun dadka kala xadiday inta la ciyaaray ama tartanka uu socday
si fiican? koobku wuxuu ahaa koob quseeya dastuurka sportska, kaasoo kaararka ay shaqeynayaan roosadu shaqeynaysay. kulanka maalmihii ugu horeysay waxaa laga dhigay roose shan daqiiqa, waxaa la arkay dhalinyarada inay isku xadgudbayaan. Waxaa lagu soo rogay amar ah qofkii roose qaata kulankaas inuu toos uga maqnaanayo garoonka. Koobku waxa weeye sharcigaas adag buu lahaa Yuusuf, oo sharci jilicsan ma lahayn. Dhalinyaraduna waxa weeye wallaahi isla dhalinyaray ahaayeen, laakiin cid haddaa aragsid adigaaba yaabi lahaa koobka hanaanka u lahaa life buu lahaa. Waxa weeye qodobadiisa iyo kulan walba baraha bulshadu ka socday, dee koob wuxuu ahaa maanta wasaaraddii waxba aanan u baahnayn buu ahaa. Waxa weeye wasaaraddu daayadunba ka seexatay, laakiin waxa weeye dhalinyaradu kaalintooda waa ay ka soo baxeen. Koob badan baa garoomada dhan ka socda, habeen walbana lagu ciyaaraa garoomada iyagoo qarash ah. Annagu waxaan kaga duwaneyn garoomada garoonka iyagoo halkii koox $10 bay ku galaysa, halka garoomada kale lagu galayo $7 iyo $8
koox walba laga qaaday,
koox walba laga qaaday. Laakiin annagu kooxdayada waxay koobku koox walba sharci iyo dastuurka annagu u dhiganay uu ahaa koox walba $10 habeenkii inay samayso, sababtoo ah albitary waxyaabo badan aan anagu qiimeynayba halkaas.
Taageerayaal badan baa isugu yimi, gaar ahaan kulankii xalay oo kale. Garoonku aad buu u buuxay kuwa bannaanka jooga, inkastoo garoonka gudaha loo galayo aysan taageerayaashu gudaha gali karin oo uu leeyahay biro iyo shabaqyo celinaya. Tasee intaasoo dhalinyaro ah loo xadidi karaa aadba koox taageeri kadha?
Aad iyo aad baa umahadsan tahay, taas waa fikrad adag, sababtoo ah waxaa loo kala xadidayaa meesha ciidan amniba jooga garoonka. Waxa weye kooxda galaysa tababaruhu xataa shabaga dhaafi maayo, qufil baa loogu dhufanayaa, shanta qof iyo boortiyeeriga galay bedelka markuu yahay albaabka laga furaya waa lasoo gelinaya waa loo xiraya, sababtoo ah qofku taageeraha banaanka ka qayliyo balaayiriintuna taageerayaasha xuquuqdooday siinayeen, sababtoo ah way ku orinayeen, sababtoo ah dastuurka sportska wuxuu dhigayaa balaayirku suu rabay inuu taageero ugu orin karo uusan xadgudubna samayn karanin. Tiina waa ay dhacday, waxa weeye dee wax ka yimi ma lahayn. Insha allah sanadka horena waa la qabtay, sanadaha dambena waa la qabanaya hadii ilaahaydmo, sanadkanna hadda waa la qabtay.
Si kastaba ahaatee, tartankan ayaa markuu soo dhammaado waxaa dhalinyarada la guddoonsiiyaa abaalmarina isugu jira fanaanado kubadda cagta ah iyo weliba bilado si loogu dhiirageliyo. Yuusuf Maxamuud, V O A, Botsaso.
haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa diyaar la ah Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno, kooxda Chelsea ayaa ku guuleysatay koobka Europa League kadib ciyaar xalay ka dhacday magaalada Baku ee dalka Azerbaijan. Ciyaartaasi oo dhex martay naadiga ka dhisan garoonka Stamford Bridge iyo kooxda ay ka wada dhisan yihiin magaalada London ee Arsenal, Chelsea ayaa waxay ku adkaatay 4-2. Laba ka mid ah goolashaasi waxaa dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard, halka labada kale ay kala dhaliyeen Pedro iyo Olivier Giroud. Naadiga Arsenal xalay ma aysan lumin oo keliya koobka horyaalada qaarada Yurub ee loo yaqaano Europa League, balse sidoo kale waxa ay lumisay fursad ay uga qaybgeli kartay koobka horyaalada qaarada Yurub ee sanadka soo socda ee UEFA Champions League. Arsenal oo kaalinta shanaad ka gashay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ayaa u baahneyd inay ku guuleysato koobka Europa League si ay u hesho fursad ay uga qayb gasho koobka UEFA Champions League. Dhinaca kalena, kooxda Inter Milan ayaa shaqada ka ceelisay tababare Luciano Spalletti, waxaana la sheegay inuu bedeli doono macalinkii hore ee kooxda Chelsea, Antonio Conte. Spalletti ayaa waxa uu kooxda kula jiray qandaraas ku eg sanadka 2021, waxaana kooxda Inter Milan uu labadii sano ee uu joogay ku hogaamiyey ka qaybgalka koob horyaalada qaaradda Yurub oo mid ay ka qayb gashay mid kasoo socdana ay ka qaybgeli doonto xilli ciyaareedka soo socda. Kahor intii aanu Spalletti imaanin, kooxda Inter Milan waxa ay koob horyaalada Yurub ka maqneyd muddo 6 sano ah. Conte ayaa wax shaqo ah ka helin ciyaaraha kubadda cagta caalamka tan iyo markii uu ka tegay shaqada kooxda Chelsea bishii July ee sanadkii tegay. Inter Milan ayaa waxa ay sanadkan ka qaybgeli doontaa koobka horyaalada qaaradda Yurub kadib markii ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka Serie A ay 2 goal iyo 1 adkaatay kooxda Empoli, iyada oo taasi ka dhigtay inay kaalinta saddexaad ay isku dhibaco ku wada yihiin kooxda Atalanta, inkastoo dhinaca sharciga looga hormaray Inter Milan. Xubintii ciyaarahana waa anaga intaas.
aad ayuu umahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinaya wararkii ciyaaraha. Haatan aan dib u jaleecno kaalimihii qasiidooyinka Ramadaanka, waxaanu idin soo qabannay qasiidadan ay ku luuqeeyaan Shimaali Axmed Shimaali iyo Saalim Saciid Saalim.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد الصحب عالم قفا موين لسيو وحلب أهرد العبين فضليا وقنب أهكتاب كيلو فسحي فردي خير نسيم فسحبوا عالمي قفا موين لسيم فحلبوا عارق الإبه فضل يوم وخنبوا كتاب كيلو فسحي فردي سفر دي خير نسيم محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي قاتل باقي مقارك فيه يا أسوح أقنى مجرى غروع ذي رسولك وفي إكرا خرنوك عذاب تقلي وفي عاشق قبوك شنال خبوري وليل كبضا لك كفال غاري إلهي قاتل باقي مقارك فيه يا أصبح أك مجرى قروع ذي رسولك وفي إنكرا غرنوك عذاب تقلي وفي عاشق خبوك جنبا خرقوري كليل كبر النقا كفال قادي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
نبمان كاسيه محمد سالم سعيد سالم يو شماليها يا قبقبو هيدا عديني دور نما برنامج كاد على يراد ما انت وحين نكون دافينا سداسيو نبت قليل
I'm gonna make it.